Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se qëndrimet e fundit të kancelarit të Gjermanisë ndaj Republikës Islamike të Iranit janë qëndrime ndërhyrëse, provokuese dhe jo diplomatike. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Naser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të dielën deklaroi: disa pretendues të drejtave të njeriut, duke harruar dosjen e tyre të zezë ndaj popullit të Iranit gjatë mbështetjes së verbër dhe çnjerëzore të ish regjimit agresor të Saddam Husseinit, ndjekjen e sanksioneve të padrejta e të paligjshme pas daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore, si dhe heshtjen përballë veprimeve terroriste të ISIS, e kanë bërë çështjen e të drejtave të njeriut një lodër në lojrat e tyre politike. Mëtej në fjalën e tij, Zoti Naser Kanani shtoi: vullneti i Iranit në lidhje me bazat themelore të drejtave të njeriut, siç është dinjiteti njerëzor, lufta kundër politikës së imponuar me forcë, si dhe mbështetja ndaj popujve të shtypur, gjithnjë ka qenë i bazuar mbi parimin e përgjegjësisë. Dhe kjo është në kohën kur Gjermania, duke ikur nga përgjegjësia e vet ndërkombëtare në respektimin e të drejtës për sovranitet të vendeve, përveç se ka strehuar grupe terroriste dhe separatiste armiqësore ndaj Republikës Islamike të Iranit, dhe ndjekje së qasjes selektive e të dyanshme përballë krimeve të regjimit fëmijëvrasës sionist në Palestinën e Pushtuar, tani po e prezanton veten si mbrojtëse të drejtave të njeriut. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke theksuar edhe njëherë faktin se prishja e lidhjeve dhe marrëdhënieve historike ka pasoja afatgjata, shtoi: kërkesat e Iranit në fushën e të drejtave të njeriut ndaj Gjermanisë përbëjnë një listë të gjatë, prandaj Gjermania është ajo që duhet të bëjë transparencë me përgjegjësi në lidhje me të kaluarën. Kanani edhe njëheru ka bërthirje autoriteteve të Gjermanis që ta kthejnë racionalizmin në atmosferën e mardhënjeve mes dy vendeve dhe të parandalojnë trazimin më të madh në këto mardhënje, ndërkohë që theksoj se respektimi dhe interesat reciproke janë e vetmja mënyrë në rrugën e bashkëpunimit të qëndrueshëm. Familjet e dëshmorëve dhe të plagosurve të sigurisë në qytetin Zahedan të Iranit u takuan dhe biseduan me përfaqësuesin e liderit suprem të revolucionit islamik. Pas vdekjes vajzës së re iraniane Mahsa Amini, disa qytete të Iranit, përfshirë Zahedanin, u përpallën me trazira me nxitjen e armiqve të Republikës Islamike dhe të medjave antirevolucionare. Trazirat në qytetin Zahedan dëmtuan shumë vende dhe prona publike, si dhe terroristët, duke shfrytzuar këto trazira, martirizuan dhe plagosën një numër të forcave të sigurisë e të policisë. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, përfaqësuesi i liderit suprem të revolucionit islamik, Hoxhatul Islam Muhammed Javad Haj Ali Akbari, në këtë takim të zhvilluar të dielën në mbrëmje, tha se dëshmorët që mbronin sigurinë e vendit sakrifikuan gjithë ekzistencën e tyre, do me thënë jetën e tyre, për të ruajtur ekzistencën e Iranit islamik. Hoxhatul Islam Ali Akbari shtoi se sakrifica dhe martirizimi janë bërë pjesë e kulturës së shoqërisë iraniane. Në këtë takim, Abdul Hamid Ismail Zahi, imami i Xhamis Maki në Zahedan, u takua dhe bisedoi me përfaqësuesin e liderit suprem të revolucionit islamik, të cilin e njohu me situatën aktuale në Zahedan dhe masat që janë marrë për ndaljen e trazirave dhe rebelimeve. Hoxhatul Islam Haj Ali Akbari udhëtoi sot në provincën Sistan dhe Baluchistan në jug të Iranit, së bashku me një delegacion të nivelit të lartë në emër të liderit suprem të revolucionit islamik. Komandanti i ushtrisë Iranit, General Brigade Abdurrahim Musavi, tha të dielën se dronët e armikut janë brenda rrezës sistemit mbrojtës raketor të Iranit, i quajtur Bavar 373. General Brigade Abdurrahim Musavi tha se zhvillimi i këtij sistemi shumë të avancuar të mbrojtjes ajrore ishte një arritje e madhe që kërkon një kombinim të njohurive shkencore dhe teknologjisë tepër të komplikuar. Ky general i lartë iranian tha se hegemonia e medias perëndimore e pengon Iranin të tregoj arritjet e tij mbrojtëse në botë. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit tha se sistemi i mbrojtjes raketore Bavar 373 është i aftë të shkatëroj dronët sulmues në një distancë prej 304 kilometra. Komandanti i ushtrisë iraniane përgëzoi forcat e mbrojtjes ajrore të ushtrisë iraniane, si dhe të gjitha industritë, kompanitë shkencore dhe universitetet e përfshira në zhvillimin e këtij sistemi. Informacioni i marrë nga kërkimi në internet i qytetarëve rus për të zgjedhur një destinacion udhëtimi të huaj tregon se Irani është në krye të listës së vendeve të preferuara prej tyre për të kaluar pushimet e vitit të ri. Sipas të përditshmes ruse Gazeta, në një raport të publikuar të dielën, me 20% të votave, Irani është në krye të vendeve që rusët kanë kërkuar për rezervime hotelesh dhe akomodimi gjatë festave të vitit të ri. Si pas rezultateve të shërbimit të agjensisë turistike One to Trip, pas Iranit, 18.6% e përdoruesve rusë kanë kërkuar në internet në lidhje me Turqinë dhe 9.8% në Bielorusi për rezervime hotelesh nga data 30 dhjetor e këti viti deri më datën 8 janar 2023. Gjithashtu rusët kanë shprehur interesimin e tyre për të kaluar pushimet dimërore në vendet të tila si Emiratet, Britania, Armenia, Kazakistani, Tajlanda, Uzbekistani dhe Egjipti. Në të njëjtën kohë, kur Benjamin Netanyahu u emërua të dielën për të formuar kabinetin e ardhshëm në Tel Aviv, një nga gjeneralet izraelit e përshkroi gjendjen si prelud i një fatkeqësie të madhe. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, Amos Gilad, gjeneral izraelit dhe ish shefi i Departamentit të Sigurisë dhe Politikës së Ministrisë së Luftës së Regjimit Sionist dhe ish kreu i Institutit Kërkimor të Qendrës së Inteligjencës Ushtarake të këtij regjimi, gjendjen e emërimeve në kabinetin e ardhshëm të Tel Avivit e cilësoi si prelud i një fatkeqësie të madhe. Ky ushtarak i lartë sionist ka parlamentuar për një fatkeqësi të madhe që do të ndodhë nëse Bezalel Smotrich, kryetari i Partisë Sioniste Fetare, emërohet si ministër i luftës në kabinetin e ardhshëm të regjimit sionist nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Gilad në një intervistë të publikuar sot nga kanali televiziv 13 i regjimit sionist, voj në duke mundësine emërimit të Smotrich, kreut të Partisë Sioniste Fetare, si minister i mbrojtjes në kabinetin e Netanyahut dhe parlajmëroi për pasojat e rënda të këtij veprimi. Tani, Benjamin Netanyahu ka 28 ditë kohë për të formuar kabinetin e tij qeveritar. Pas kësaj periude, ai mund të marrë edhe 14 ditë të tjera afat për të formuar qeverinë e tij. Nëse Netanyahu nuk arrin të formojë një kabinet brenda kësaj periude kohore, zgjedhjet parlamentare do të duhet të mbahen përsëri. Shqetësimet për kabinetin e ardhshëm të regjimit sionist të udhëhequr nga Netanyahu dhe të shoqëruar nga ekstremistët sionist nuk janë ekskluzive vetëm për qarqet izraelite. Më herët edhe Isavi Farij, ministri i bashkëpunimit rajonal i regjimit sionist, ka pranuar se vendet arabe janë të shqetësuara për kabinetin e Netanyahut dhe për ndryshimin e situatës politike në Tel Aviv. Negociatori i lartë i Ukrainës deklaroi se negociatat për paqe me Rusinë mund të rifillojnë në gjysmën e dytë të vitit 2023. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se David Arachamia, negociatori i lartë i Ukrainës në negociatat e paqes me Rusinë, deklaroi se bisedimet mes të dy palëve mund të rifillohen në gjysmën e dytë të vitit ardhshëm. David Arachamia deklaroi, negociatat e paqes me Rusinë mund të rifillojnë në kohën kur të filloj fushata elektorale e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në kohën kur të filloj fushata elektorale edhe në Amerikë edhe në Rusi, gjegjësisht në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se bisedimet e Rusisë dhe Ukrainës kanë filluar në fund të shkurtit pas fillimit të operacionit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës. Raundi i fundit i këtyre negociatave ka përfunduar me 29 mars të këtij viti. Që nga ajo kohë negociatat janë bllokuar dhe nuk kanë shënuar as pak progres. Në fund të muajit shtator, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Moska është gjithnjë e gatshme për negociata me Kievin dhe ka kërkuar nga Ukraina që të ndalë armiqsin. Në anën tjetër, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Kijevi është i gatshëm për negociata me Moskën, mirë po vetëm në rast se në Rusi e merë pushtetin një president tjetër e jo Putini. Në reagim të deklaratave të tilla, Kremlini zyrtar ka deklaruar se do të presë ndryshimin e qëndrimit të presidentit aktual të Ukrainës ose pasardhësit e tij. Në fillim të këtij muaji, Zelensky ka caktuar edhe kushtet e tij për zhvillimin e negociatave për paqe me Rusinë, duke përfshirë edhe integritetin territorial të Ukrainës, respektimin e kartës së kombeve të bashkuara, pagimin e dëmshpërblimit për të gjitha humbjet dhe dëmet e shkaktuara nga lufta dhe dhënja e garancisë për mospërsëritjen e konfliktit. Sekretarja amerikane e Thesarit Janet Yellen ka parlajmëruar sot se disa sanksione ndaj Rusisë mund të mbeten në fuqi edhe pasi të arrihet ndonjë marrëveshje paqe me Ukrainën. Gazeta amerikane Wall Street Journal raporton se Yellen tha se çdo marrëveshje eventuale paqe midis Rusisë dhe Ukrainës do të përfshinte një rishikim të gjobave që Amerika dhe aleatët e saj kishin vendosur ndaj ekonomisë Rusisë. Unë supozoj se në kontekstin e një marrëveshje paqe, rregullimi i sanksioneve është i mundur dhe mund të jetë i përshtatshëm, u tha gazetarve sekretarja amerikane e Thesarit në marginat e samitit të grupit G20 në Indonezi. Më herët, Rusia bëri thirrje që grupi G20 të ndaloj së foluri për sigurinë dhe të përqendrohet në problemet më të ngushtë social-ekonomike të botës. Në një deklarat të lëshuar përpara samitit të grupit G20 që zhvillohet në Bali të Indonezisë, Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë tha se ishte thelbësisht e rëndësishme që grupi G20 të përqendronte përpjekjet e tij në kërcënime reale dhe jo në kërcënime imagjinare. Një shpërthim i fuqishëm dhe vdekjeprurës ka ndodhur sot rreth orës 16:20 minuta sipas orës lokale në Taksim, që është një nga lagjet më të mëdha të Stambolit. Sipas informacioneve që vijnë nga media turke, nga ky shpërthim i fuqishëm kanë humbur jetën të paktën 6 persona dhe mbi 80 të tjerë janë plagosur. Sipas mediave turke dhe burimeve të policisë turke, ende nuk dihen shkaqet e shpërthimit të së dielës dhe se nga kush është shkaktuar ky shpërthim vdekjeprurës. Në videot e postuara online shihen flak pas një shpërthimi të fuqishëm në një rrugë të lagjes Istiklal në Taksim, teksa qytetarët shihen duke u larguar me shpejtësi dhe të friksuar nga vendi i ngjarjes. Rrjeti televiziv turk CNN Turk raporton se dyshohet se mund të jetë një sulm terrorist i kryer me anë të një çante bombë. Në lidhje me këtë situatë dhe me këtë shpërthim të fuqishëm vdekjeprurës, ka reaguar sot edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili deklaroi se padyshim që do të zbulohen autorët e këtij sulmi të befasishëm dhe çnjerëzor. Në një fjalë të mbajtur në televizionin shtetëror të Turqisë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan theksoi: "Përpjekjet për të pushtuar Turqinë dhe kombin turk përmes terrorizmit nuk do të arrijnë qëllimin e tyre as sot dhe as nesër." Do të ishte gabim nëse themi se ky është me siguri terrorizëm, por zhvillimet e para dhe informacionet e para që na përcolli guvernatori i parë i Istanbulit bëjnë të ditur se këtu ka erë terrori. Më pas, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shtoi: hetimet tona po vazhdojnë dhe më pas ne do të marrim vendimin ton përfundimtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi pasuritë e arit në këtë vend. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndëve minerale, floriri. Në Iran, shfrytëzimi i arit ka një historik të lashtë. Miniera më e vjetër e arit në Iran, për të cilën është folur edhe në burimet historike, është miniera e Sistanit dhe miniera Kohuzar në Damghan. Sot në Iran, rreth 70.000 njësi artizanale dhe industriale punojnë në fushën e arit dhe të përpunimit të gjevahirve, që nga aspekti i shfrytëzimit të forcës njerëzore është tejet profesionale, kanë një privilegj të madh në rivalitetin e kësaj industrie në botë. Në këtë edicion, do të flasim rreth kësaj çështje. Ari është metali shtrenjt të cilin që nga korat e lashta njerëzit e kanë përdorur atë në forma të ndryshme për prodhimin e gjërave për zbukurim, enve, si dhe për konsumim mjekësor dhe në stomatologji. Thuhet se ajo që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve të parë ndaj arit është vezullima e këtij metali të çmuar dhe shumë të shtrenjt që shkëlqen te skajlumenjve. Shkëlqimi i bukur, lehtësia për të marrë forma të ndryshme, fitimi i vështirë dhe sasia e pakte këti metali, qëndrueshmëria e tij e lartë përballë oksidimit dhe faktorë të tjerë historik, kanë qenë prej karakteristikave që kanë shtuar rëndësinë metalit të arit përgjatë historisë disa mirëvjeçare që nga zbulimi këti metali. Historia e vendeve të botës lindore konsideron se zbulimi minierës më të vjetër të arit ka ndodhur 4000 vite para erës së re, në rajonin e Babilonisë, në vend banimet e Sumerve. Zbulimet tregojnë se në mijë vjeçarin e tretë para erës së re, në Abidos dhe Nagada, në Egjiptin e lashtë, njerëzit kanë punuar në industrinë e prodhimit dhe të shitjes së floririt. Në atë kohë, argjendarët kishin leje të shfrytëzonin arin në prodhimin e gjevahirve dhe gjërave për zbukurim, vetëm për faraonët dhe familjet e tyre, dhe për funksionimin e lartë të oborrit mbretëror. Në Iran, shfrytëzimi metalit të arit ka një histori të lashtë. Miniera më e madhe e arit në Iran që është përmendur në burimet dhe në dokumentat historike është miniera e Sistanit dhe gjithashtu miniera Kohuzar në Damghan. Geografi grek Straboni i Greqisë së lashtë, Chardon, tregtari francez i gjevahirve dhe turist francez i viteve 1643-1713, si dhe Girshman, arkeologu francez në vitet 1895-1979, në veprat e tyre flasin për periudhat historike dhe për rajone të ndryshme gjeografike të Iranit nga kunzi rrej Ari. Girshman, në veprën e tij Irani nga fillimi deri në Islam, shkruan: në periudhën e sundimit të madhve, njerëzit shfrytëzonin minierat e arit në zonat rreth qytetit Hamedan. Will Durant në vitet 1885-1981, gjithashtu në një prej vallimeve të veprës së tij, Historia e civilizimit me titull Lindja, djepi civilizimit, flet për këtë periudhë historike dhe shkruan: Populli Mad, një prej popujve iranian të shekullit të 17 para erës së re, nxjerrin metalet e bakrit, hekurit, arit, argjendit, gurin e mermerit dhe gur të tjerë të çmuar nga malet të cilat i kishin zgjedhur si vend banim të tyre. Thuhet se perandoria akamenite, që daton në vitet 550 deri në 330 para erës së re, e cila për më shumë se dy shekuj ka sunduar në një territor të gjerë, arin që i nevojitej për nevojat e saj e nxirrte nga minierat e arit në Hamedan dhe nga miniera e floririt Rusha në shtetin e Rumanisë. Në këtë periudhë, pra në vitin 516 para erës së re, shtypet monedha e parë e arit me emrin Derik, e cila ishte një monedhë zyrtare dhe e përhapur në territorin e sundimit të perandorisë akamenite. Gjatë gërmimeve të bëra, janë zbuluar gjëra dhe objekte antike shumë të bukura të arit, që i përkasin periudhës historike të Iranit, të cilat sot ruhen në muze të vendeve të ndryshme, si të Anglisë dhe të Amerikës, si dhe në Muzeun Kombëtar të Iranit. Këto objekte dhe gjëra të çmuara janë si jenë të floririt të stolisura me shkrim kuniform, karroca e arit me katërkuaj, ripa të arit që lidhen në krah, dhia e floririt dhe zoku i floririt dhe skulpturat të tjera të arta. Periudha e sundimit të dinastisë Safavite, që përkon me vitet 1501-1722, është një prej periudhave të kulmit të zhvillimit të llojeve të arteve dhe të artizanaleve në Iran. Për herë të parë në historinë e Iranit, në këtë periudhë është mbledhur një pjesë e arit dhe xhevahireve të çmuara të vendit. Sot, floriri dhe gurët e çmuar që ruhen në Muzeun Xhevahiret Kombëtare të Iranit dhe konsiderohen mbështetëse të monedhës së vendit, prandaj cilësohen trashëgimi e çmuar e të kaluarës së këtij vendi. Në Iran ekzistojnë miniera të mëdha të arit dhe miniera të vogla, të shumta dhe të shpërndara të këtij metali të çmuar. Standardet botërore të një miniere ari për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e saj është që ajo të posedojë rezerva 100 ton e më tepër. Deri më tani, rreth 10 miniera ari që ndodhen të afërta me ato të klasës botërore janë identifikuar në Iran. Në veri perëndim të Iranit, në qytetin Takab, që ndodhet në provincën e Azerbajxhanit perëndimor, ekzistojnë dy miniera të mëdha të arit: miniera e arit Zarre-Shuran dhe miniera e arit Aghdere, që në të dy këto miniera janë zbuluar objekte dhe gjurmë të nxjerrjes së floririt në periudhat antike. Miniera e arit Zarre-Shuran, që ndodhet 15 kilometra larg kompleksit Froni Sulejmanit, është miniera më e madhe arit në lindjen e mesme, e cila për shkak të karatit të lartë dhe rezervave të konsiderueshme të arit, konsiderohet miniera më e madhe dhe më e vlefshme e arit në Iran. Në afërsi të kësaj miniere, ndodhet edhe miniera e madhe e floririt e quajtur Aghdere, nga e cila mund të nxirren mbi 2 ton mineral të arit në vit. Kjo minierë floriri ndodhet në provincën e bukur dhe historike të Esfahanit, e cila është frytëzuar për nxjerrjen e arit që nga periudha antike. Në gërmimet arkeologjike që janë kryer në këtë zonë, janë zbuluar vegla të vjetra të nxjerrjes së arit dhe gjithashtu dhe furra për shkrirjen e metaleve që i përkasin periudhave të kaluara. Kompleksi i minierave të arit Mute ka 9 depozita ari. Është llogaritur se në këtë minier ekzistojnë rreth 2 milion zehe floriri, që në rast të nxjerrjes e metodat shkencore dhe teknologjike moderne, për çdo vit nga kjo minier mund të prodhohen 400 deri në 500 kg flori. Për krah minierave të ndryshme të cilat shfrytëzohen për nxjerrjen dhe prodhimin e arit, janë duke u zhvilluar operacione për zbulimin e këtij minerali të çmuar edhe në provinca të tjera të Iranit, si në Azerbajxhanin Perëndimor, Azerbajxhanin Lindor, në Kurdistan, në Kerman, në Khorasan Razavi dhe në Khorasanin Jugor, në Esfahan, Yazd, Hamedan, provinca Markazi dhe në Sistan dhe Baluchistan. Ari, ky metal i çmuar dhe i shtrenjt, i cili në komponimin me metalet e tjera mund të prodhojë fije metali dhe ngjyra të ndryshme, të gjelbër, të kuqe dhe të bardhë, ka funksion shumë të madh në industri dhe në prodhimet industriale. Për industrive në të cilat përdoret ari dhe fijet e metalit të tij, mund të përmenden industrit elektrike dhe elektronike, sistemet e mbrojtjes me një teknologji shumë moderne dhe në industrinë ajrore hapsinore. Ari është një reflektues shumë i mirë i rreziqeve elektromagnetike si valët e radios. Ky metal mund të prodhohet në formë shumë të hollë deri në atë masë sa që të bëhet transparent dhe drita të kalojnë nga ai. Kjo karakteristikë e arit përdoret edhe në krijimin e mbrojtjes nga ngrirja e xhamave të dhomës së pilotit në disa avion. Në këtë mënyrë lëvizja e rrymës kalon nëpërmjet pëlhurës së hollë të fluoridit dhe prodhon temperaturë. Kjo temperaturë pengon ngrirjen e xhamit. Metali i fluoridit dhe fijet e tij gjithashtu konsiderohet një prej elementëve shumë të çmuar në mjekësinë moderne. Vlen të theksohet se ari është një element jo helmues dhe i parrezikshëm dhe konsiderohet një prej elementëve të ngrohtësisë të elektrizimit. Ari i pastër 24 karat është metal i butë. Ky metal të lejon të punosh atë me shumë lehtësi. Ari përdoret edhe në stomatologji. Ari gjithashtu mund të përdoret edhe në punët artistike si qëndisjen me fije floriri, prodhimin e basmës me fije ari dhe prodhimin e gjevahireve të ndryshme. Lëndët minerale si ari kanë rol infrastrukturor në procesin e zhvillimit të ekonomisë së vendeve. Ky metal për shkak të lidhjeve historike me monedhën në periudhën e rritjes ose të stagnimit ekonomik është një mbështetës i fortë financiar. Ari, në krahasim me pasuritë e tjera, më pak mund të pasojë dëme. Individët për të reduktuar në masën më të vogël riskun e ndryshimit dhe të destabilitetit të monedhës së letrës, gjithmonë mundohen të blejnë dhe të depozitojnë ar, duke marrë parasysh faktin se shtetet e kanë pranuar arin si një rezervë të pasurisë dhe si mjet për shkëmbime financiare të tyre, nga pikpamje ekonomike, ky metal mund të konsiderohet edhe si një metal strategjik. Ky metal në forma të ndryshme si gjevahire, shufra ari ose në formën e shtypjes së monedhës së floririt është mbështetës i sistemit monetar të shumë shteteve dhe konsiderohet standardi më i rëndësishëm monetar në botë. Në Iran, rreth 70.000 njësi artizanale dhe industriale veprojnë në fushën e arit dhe të gjevahireve që nga aspekti shfrytëzimit të forcës njerëzore dhe të specializuar ka një privileg të mirë për rivalitet në këtë industri në botë. Irani me posedimin e rezervave të konsiderueshme të minerave të pasura me arë, shpenzimet e ulta të prodhimit dhe fitimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar, ka një rast të mirë për shtimin e eksporteve jo naftore të veta. Duke marrë parasysh se në disa vende të rajonit, prodhimet industriale të arit bëhen në formë mekanike, krijimi i planeve dhe larmia e madhe në modele dhe gjithashtu, përdorimi i planeve originale dhe të vjetra të artistëve iranian kanë shtuar edhe më shumë vlerën e këtij metali të çmuar në marketingun e tregjeve botërore. Në këtë kuadër, drejtuesit e ekonomisë së Iranit me ndjekjen e politikave si lirimin e eksporteve, lirimi eksporteve të produkteve dhe shërbimeve nga çfarëdo lloj tatimi dhe taksash, forcimi i strukturave eksportuese, dhënia e lehtësirave bankare për eksportuesit, organizimi i ekspozitave dhe panajireve ndërkombëtare e të tjerë, po bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen e tregtisë së këtij produkti luksoz në konkurrencën botërore. Për realizimin e këtij qëllimi të rëndësishëm, krijimi i potencialeve të reja, zbatimi reformave të përshtatshme strukturale dhe ofrimi shërbimeve gjithpërfshirëse në nivelin e infrastrukturës për sektorin e eksporteve janë caktuar prej prioriteteve të drejtuesve të ekonomisë Iranit për rritjen e eksportit të arit dhe produkteve të tij.
e ndritur islame na mëson gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe të bazuar në ligjet e Kuranit famëlart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, jemi së bashku në një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës dhe mbi mënyrën se si është sjelluar kjo çështje në udhëzimet islame. Edhe në emisionin e mëparshëm, mënyra e jetesës së çdo njeriu dhe shoqërie ndikohet nga lloji i besimeve, pikpamjeve, këndvështrimeve dhe vlerave që sundojnë tek personi dhe shoqëria. Këndvështrimi materialist dhe vlerat e bazuara vetëm në kënaqësi dhe përfitime natyrisht që krijojnë një stil të veçantë të jetës. Po ashtu dhe këndvështrimi hyjnor dhe vlerat shpirtërore e morale kryojnë një stil të veçantë të jetesës. Me gjithë përpjekjet e shumta e të vjetra shkencore të njerëzimit për të sqaruar thelbin e ekzistencës së njeriut dhe kuptimet e jetës, shkencëtarët e shkencës së psikologjisë dhe sociologjisë theksojnë se mjetet e njohjes së njeriut janë shumë të pakta dhe nuk mund të përgjigjen me përpikmëri të plot shumë pyetjeve të rëndësishme në lidhje me njeriun dhe thelbin dhe aspektet e ekzistencës së tij. E vërteta është se këndvështrimi i njeriut në shoqëri dhe kultura të ndryshme i ofron atij imazhe të ndryshme nga jeta, dhe në bazë të tyre jeta e tij do të jetë me kuptim ose pa kuptim. Për shembull, nëse një imazh të jetës njeriu nuk do të ketë një objektiv logjik të pranueshëm drejt të cilit të lëviz gjatë gjithë jetës së tij, apo nëse njeriu prezantohet si një qenie e përcaktuar për të jetuar brenda një kornize strikte, sociale dhe historike, dhe nuk do të ketë të drejtë të vendosë për fatin e tij. Në këtë rast jeta e tij do të jetë pa kuptim, e kotë dhe e sprazët. Nëse njeriu e konsiderojmë si një qenie që ka qëllim të caktuar dhe logjik, të cilin përpiqet ta arrijë me përpjekje të ndërgjegjshme, atëherë jeta e tij do të jetë me kuptim. Rezultati i këtij ndryshimi do të duket tek preferenca dhe zgjedhja e stilit të jetës së njeriut dhe shoqërisë. Nga këndvështrimi i feve hyjnore, jeta e njeriut në këtë botë nuk kufizohet vetëm me jetën materiale dhe natyrore, dhe njeriu për të shfrytëzuar plotësisht jetën e tij duhet të distancohet nga kotësia, dhe kjo nuk mund të arrihet pa kaluar në rrugën e përgjigjes së pyetjes thelbësore në lidhje me filozofinë e jetës, pra nga ku kam ardhur, ku jam dhe ku do të shkoj. Feja ju jep përgjigje të shpejtë dhe transparente këtyre pyetjeve përcaktuese dhe shpërndan paqartësitë dhe dyshimet në lidhje me jetën. Sigurisht edhe mendja e njeriu deri diku mund të përgjigjet këtyre pyetjeve, por kufizimet e pamohueshme të qenies njerëzore nuk i mundsojnë njeriu trajtimin e plot të sakt të këtyre çështjeve. Në lidhje me këto, udhëzimet fetare kanë parashtruar imazhe plotësisht të qarta mbi qëllimet, hapësirën e kompetencave dhe lirinë e njeriut, dhe çdo njeri në bazë të këtyre shembujve mund të përcaktojë kuptimin e jetës së tij. Thank you. Vështrimi në islami kushtohet një rëndësi e veçantë lidhjes dhe ringjalljes si dy pjesë themelore të ekzistencës së njeriut, dhe detajet që e lidhin jetën e njeriut në këtë botë me lindjen dhe ringjalljen janë parashtruar në mënyrë të qartë. Në këtë kënd vështrimi janë shtjelluar më së miri lidhjet mes aspekteve të ndryshme të jetës së njeriut, si e kaluara, e tashmja dhe ardhmja e tij. Gjithashtu janë trajtuar gjërësisht edhe aspektet materialiste, shpirtërore dhe botëkuptimet e jetës së njeriut. Ndoshta për këtë arsye nga pikpamja e dietarëve islam, arsye kryesore e shpalljes së profetëve ka qenë nevoja e informimit mbi lidhjen e kësaj bote me ahiretin dhe mbi faktorët që hapin apo bllokojnë rrugën e lumturisë së njeriut. Shpallje e profetit të nderuar të islamit, udhëzimet e urta dhe largpamëse të shoqëruara me ndryshime të pikpamjeve dhe këndvështrimeve të ndaj botës, krijuan një stil të veçantë të jetës e ekuilibruar e të moderuar. Duhet thënë se njerëzit gjithmonë në jetën e tyre përpiqen të krijojnë lidhje me të tjerët dhe me natyrën. Një nga shembujt e këtyre përpjekjeve është mënyra e sundimit të natyrës duke u mbështetur në potencialet shkencore e teknologjike. Nëse kultura e shoqërisë nuk do të ketë bazën njohëse që rrjet nga udhëzimet fetare, ose nëse orientohet në kundërshtim me këtë bazë, do të krijohet një stil jetese që gradualisht do të shkaktojë sundimin e teknologjisë mbi vullnetin e njerëzimit, sepse njeriu çdo gjë e konsideron të varur nga shkenca dhe teknologjia. Me fjalë të tjera, dobësia e njerëzimit përballë natyrës në të kaluarën do të zëvendësohet nga dobësia dhe dorëzimi përballë teknologjisë që sundon natyrën. Dhe natyrisht, ky është një nga shembujt e paaftësisë së njerëzit përballë sundimit të epsheve. Ana tjetër, këndvështrimi që e fton njeriu besimtar nga udhëzimet fetare e bën atë të fortë dhe rezistent përballë kënaqësive të kota dhe kalimtare të epsheve. Në fakt, kërkimi i pafund i kënaqësive dhe mungesa e qëllimeve të civilizimit materialist e paralizon jetën e njerëzit, megjithëse ai mund të ketë mirëqenie materiale për shkak të sundimit të botës materialiste. Në stilin e jetesës që bazohet në udhëzimet fetare, përpjekja e njerëzimit bëhet e ekuilibruar dhe me qëllim. Si rrjedhim, një fenomen i tillë si mirëqenia materiale dhe zhdukja e varfërisë do të ketë si qëllim hapjen e rrugës për plotësimin shpirtëror dhe moral të njerëzit. Në ndritën e këtij këndvështrimi, mund të pretendohet se zhvillimi social dhe ekonomik që kërkon Islami nuk është ajo lloji mirëqenie sociale që shfrytëzon gjithçka, madje edhe mendimin dhe kulturën për mirëqenien materiale të njerëzimit. Zhvillimi për të cilin aspiron Islami synon që njeriu t'i hap rrugën e lumturisë, duke e bërë njeriu të aftë të realizojë qëllimet për të cilat është krijuar nga krijuesi i gjithësisë. Një nga tiparet e këndvështrimit islamik është se duke u mbështetur në monoteizëm, Zotin një, dhe veten e konsideron poseduesin e vërtet të gjithçkaje në këtë botë. Kurani i shenjtë, duke folur mbi fenomenet sociale dhe duke analizuar zhvillimet e bashkësisë njerëzore, gjithmonë thekson mbi lidhjen e tyre me Zotin, dhe asnjë në këtë botë nuk e konsideron të ndarë nga burimi hynor. Nga pikpamja e Kuranit për sosmëria absolute dhe objektivi final është lumturia e njerëzimit, sepse çdo njeri në thelbin e qenies së tij e meriton të jetë i lumtur. Islami mëson njeriut se nga njëra anë është ai plotësisht i varur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, ai nuk i përket vetëm jetës së kësaj bote. Në këtë mënyrë shtjellohet raporti i njeriut me lindjen dhe ringjalljen. Si rrjedhim, njeriu duhet të ruaj lidhjen mes kësaj bote dhe jetës së përhershme të ahiretit. Nga këndvështrimi i islamit jeta në këtë botë është një mjet dhe piknisje për arritjen e lumturisë së përjetshme të ahiretit. Prandaj njeriu duhet ta shfrytëzojë siç duhet jetën në këtë botë. Përveç raportit të njeriu me Zotin në këndvështrimin islam, është trajtuar edhe raporti i njeriu me veten, me të tjerët e natyrën. Mbi këtë bazë, mënyra e sjelljes së njeriu dhe stili i jetesës së tij ka ndikim direkt në shtimin apo paksimin e të mirave të kësaj bote, dhe njeriu mundet që me veprat e tij të shfrytëzojë mundësitë e natyrës për të ndërtuar tokën dhe për të krijuar një civilizim të shkëlqyer. Kulturën islame përmendet si botë mashtruese, janë të gjitha ato që e çojnë njeriu ta harrojë Zotin dhe të mos u bindet direktivave të Zotit. Me fjalë të tjera, bota është mashtruese kur bëhet qëllimi kryesor i njeriu dhe e formon një stil jetese në atë mënyrë që njeriu harron dhe distancohet nga destinacioni i tij kryesor. Mund të thuhet se nga këndvështrimi i Kuranit, bota dhe ahireti janë dy fazat e jetës, ku njëra është jeta aktuale dhe më e afërt, dhe tjetra është më e largëta dhe më e plota. Pra jeta e kësaj bote jo vetëm që nuk ka asnjë vlerë negative, por mund të ketë shumë vlera pozitive për të krijuar një urë të fortë drejt jetës së ahiretit, sepse jeta e ahiretit formohet nga sjelljet dhe veprat e njeriu në këtë botë.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad shajaratin nububba wa mawdi'in risala wa mukhtalafin malaika wa ma'adnin ilmi أهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركه المتقدم له ماره والمتأخر عنه ضاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين مقياس المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.